Eron oliy o'quv yurtlari bilan tanishamiz. Mehribon, rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Eron oliy o'quv yurtlari bilan tanishamiz. Rukniyostagi turkmen eshitirishning yangi soni bilan xizmatingizdamiz. Bizni tinglab boring. Yodingizda bo'lsa, o'tgan suhbatimizda sizni muqaddas Mash'al shahridagi Firdavsiy universiteti bobidagi ma'lumotlar bilan tanishtirgan edik. Mazkur universitetning tashkil etish taklifi milodiy 1934-yilda Tehron universitetini ta'sis etish bilan bir vaqtda berilgan bo'lsa-da, ammo ushbu oliy o'quv yurtining ta'sis etilishi 1949-yilda Mash'ad oliy meditexnikumini Eronning birinchi meditsina ilmiy markazi sifatida tibbiyot institutiga aylantirish bilan amalga oshiriladi. Milodiy 1975-yildan boshlab Mash'ad universitetiga Firdavsiy universiteti nomi beriladi. Bugungi kunda Firdavsiy universiteti Tehron va Tabriz universitetlaridan keyin tashkil etilgan yil bo'yicha Eron yurtining 3-chi yirik oliy o'quv yurtlaridan bo'lib 67 yildan beri muvaffaqiyat bilan faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Mash'ad shahridagi Firdavsiy universitetida yetuk mutaxassis va shaxsiyatlar yetishib chiqqan. Firdavsiy universiteti o'zining faoliyati davomida ko'plab milliy va xalqaro obro'-e'tiborlarga ega bo'lgan. Masalan, 2015-yilda dunyoning 100 ta eng nufuzli universitetlar ro'yxatida joy olgan edi. Berilgan oxirgi statistik ma'lumotlar ko'ra, o'tgan yilda Mash'ad shahridagi Firdavsiy universitetining fakultetlarida ta'lim olayotgan talabalarning soni 24562 nafarni tashkil etgan. Firdavsiy universitetining yuqori darajada ilmiy obro'-e'tibori hamda Shiyalarning 8-chi imomi Imom Rizo alayhissalomning pok haramlari yaqinda joylashgani bois ushbu universitet ko'plab xorijiy talabalarni ham o'ziga jalb etgan. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra, dunyoning 10 dan ko'proq yurtlaridan kelib, mazkur oliy o'quv yurtlarining ko'plab fakultetlarida ta'lim olayotgan xorijiy talabalarning soni 1025 nafarni tashkil etadi. Azizlar, suhbatimiz davomida sizni Tabriz universitetiga oid ma'lumotlar bilan tanishtiramiz. Tabriz universiteti tashkil etish tarixi jihatidan Eronning 2-chi yirik universiteti va mazkur mamlakatning shimoliy g'arbidagi eng yirik ilmiy markazlardan biri hisoblanadi. Hamda mazkur mintaqalarda oliy ta'lim berishni yo'lga qo'yishda muhim rol o'ynagan. Ardabil, Marog'a va Bunob universitetlari avval Tabriz universitetining fakultetlari bo'lishgan. Tabriz universitetini tashkil etish fikri milodiy 1922-yilda paydo bo'lgan bo'lsa-da, bu oliy o'quv yurtini shamsiy 1324-yilning Xurrat oyi milodiy hisoblan 1945-yilda Ozarbayjon universiteti nomi Tabriz shahrida ta'sis etiladi. Keyinchalik ayrim o'zgarishlar natijasida Tabriz universiteti nomini oladi. Adabiyot va tibbiyot fakultetlariga ega bo'lgan mazkur universitet Tehron oliygohidan keyin Eronning 2-chi universiteti sifatida 1947-yilda faoliyat boshlaydi. Milodiy 1959-yilgacha ushbu universitetning binolari Tabriz shahrining turli joylarida qurilgan edi. Ammo universitetni kengaytirish va markazlashtirish zarurati yuzaga kelgandan keyin o'sha yilda universitetning hozirgi joylashgan o'rni uchun masofati 247000 kvadrat metr bo'lgan yer maydoni ajratiladi. Ushbu ajratilgan yerda Eronning o'sha vaqtdagi madaniyat vaziri doktor Zangana universitetning yangi binolarini qurish ishlarini boshlash marosimida ishtirok etadi. Tashkil etish yilidan boshlab hozirgacha Tabriz universitetining nomi bir necha marotaba o'zgargan. Yillar davomida ushbu oliygoh Tabriz universiteti, Ozarbayjon universiteti, Ozarbayjon milliy dorilfununi, Ozarbayjon xalq universiteti, Ozarbayjon universiteti kabi nomlar bilan atalgan. Eron Islomiy inqilobi g'alabasidan keyin 1978-yilda ushbu oliy o'quv yurtiga yana Tabriz universiteti nomi beriladi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan 1 soatlik oqshomgi dasturimizda Iron oliy o'quv yurtlari bilan tanishamiz. Rukni ostiga eshitirishning yangi sonini tinglaysiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti porstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Radiomizning elektron manzili ham uzbeki.irib.ir o'rniga uzbeki.porstoday.com o'zgardi.
Ijtimoiy tarmoqlarda biz bilan birga bo'ling. Twitter, Odnoklassniki va Facebookdagi adresimiz porstoday.uzbek.
Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Tabriz universiteti faoliyatlaridan 71 yil o'tmoqda va hozirgi vaqtda uning 21 fakulteti, Aras xalqaro sharchasi, 10 tadqiqot markazi hamda Ahar, Marand va Miyona shaharlarida ham fakultetlari mavjud. 24 ming talaba, ilmiy hay'atlarning 750 ta a'zolari, dunyo va o'rta sharq mintaqasida ayrimlari yagona bo'lgan 200 ta ixtisoslashtirilgan va umumiy tadqiqot markazlari, shahidlar muzeyi, tarix va madaniyat muzeyi, zoologiya va geologiya muzeylari va boshqa narsalar Tabriz universitetining potensialini oshirib, uni Eronda eng yirik oliy o'quv ta'limotlarining biriga aylantirgan. Tabriz universiteti hozirgacha o'zining faoliyatlari davomida ko'plab yetuk shaxsiyat va donishmandlarni yetishtirgan. Marhum Abdurasul Xayonpur, marhum ustoz Ahmad Tarjonizoda, marhum ustoz Said Hasan Qozi Tabotaboyi, doktor Said Mahdi Gulobi, doktor Bulurchiyon, xonim doktor Boqiri shular jumlasidandir. Dunyoda nom taratgan eronlik mashhur shoir Muhammad Hussein Shahriyor ham ushbu universitetdagi adabiyot fakultetining ustozlaridan biri edi. Tabriz universiteti o'zining faoliyatlari davomida ko'plab milliy va xalqaro shuhratlarga ega bo'lgan. Tam sonra tez o'tkazgan reyting bo'yicha ushbu universitet dunyoning eng nufuzli bo'lgan 100 ta universitetning qatorida o'rin olgan. Gollandiyadagi Leiden muassasi 2014 yilda o'tkazgan reytingida ham Tabriz universiteti Eron universitetlari orasida 2-chi va dunyo oliygohlari o'rtasida 531-chi o'rinlarni egallagan. Xalqaro universitetlar birlashmasi va Qavqoz mintaqasidagi universitetlar ittifoqi kabi ko'plab xalqaro tashkilotlarda ham faol ishtirokiga egadir. O'tgan yilda berilgan statistik ma'lumotlarga ko'ra, 24 mingdan ko'proq bo'lgan talabalar Tabriz universitetining fakultetlarida ta'lim olishmoqda. Muhandislik, mexanik muhandisligi, elektr muhandisligi, fors tili va adabiyot fakulteti ko'proq talabalar diqqatini o'ziga jalb etgan. Mazkur universitetning ilmiy imkoniyatlari va ahamiyati yuqori bo'lgani bois ham eronlik talabalardan tashqari uning fakultetlarida xorijlik talabalar ham ta'sil olishadi. 2015 yildagi ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi vaqtda chet eldan kelib Tabriz universitetida ta'sil olayotgan talabalarning soni qariyb 30 nafarini tashkil etadi. Ushbu talabalar geografiya, shaharlarni dasturlash, veterinariya, muhandislik, kommunikatsiya texnologiyalari, elektr muhandisligi sohalari bo'yicha ko'proq o'qishmoqda. Tabriz universitetida ta'lim olayotgan chet ellik talabalar asosan aholisi musulmon bo'lgan qo'shni mamlakatlar va Osiyo yurtlaridan, jumladan Mo'g'uliston, Turkiya, Yaman, Livan, Tojikiston, Suriya va Iroqdan kelishgan. Qadrli tinglovchilar, Eron oliy o'quv yurtlari bilan tanishamiz. Rukni ostiga eshitirishning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Omon bo'ling.